ar ziņām studijā Agita Lapsa. Eiropas komisija jau ir sagatavojusi priekšlikumu Baltijas valstu nostājai Astravjecas atomelektrostacijas jautājumā un pat laban iespējams norit darbs pie šī priekšlikuma uzlabošanas. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā sacīja valsts prezidents Egils Levits. Viņš skaidroja, ka Latvijas nostāja jautājumā par atomelektrostacijā saražotās elektroenerģijas pirkšanu jau ir noformulējusi valdība, kura uzskata, ka zināmās situācijās mums pagaidām nav iemeslu pilnīgi 100% nogriezt šo iepirkumu. Vienlaikus prezidents pauda, ka viņa personīgais viedoklis gan nedaudz atšķirs no valdības formulētā. Ugunsdzēsēji glābēji vakar no ūdenstilpnēm izcēla divus noslīkušus cilvēkus. Viens bojā gājušais izcelts no ezera Alūksnē, bet otrs Siguldām no upes. Glābēji atkārtot aicina ievērot piesardzību, atpūšoties pie ūdens. Tiesa Londonā liegusi Venecuēlas prezidenta Nikolas Maduro režīmam piekļuvušai valstī piederošajiem zeltam, kas atrodas Anglijas bankā. Venecuēlai Anglijas bankā glabājas zelts 1,8 miljārdu ASV dolāru vērtībā, un Maduro valdība paziņoja, ka vēlas pārdot daļu šī zelta, jo tajā sot nepieciešami līdzekļi, lai iegādātos pārtiku un medikamentus ciņai ar COVID-19 epidēmiju. Tomēr augstā tiesa Londonā vakar nolēma, ka Maduro valdībai nav tiesība rīkoties ar šo zeltu, jo Lielbritānija par Venecuēlas valsts galvu atzīst opozīcijas līderu un Nacionālās asamblejas spīkeru Huanu Guaido, kurš sevi pasludinājis par pagaidu prezidentu. Japānas valdošā liberāla demokrātiskā partija aicina premjerministru un partijas līderi Sindzo Abi atcelt gaidāmo Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga vizīti Japānā, lai šādi protestētu pret Pekinas pieņemto nacionālās drošības likumu, kas ierobežo Hongkongas autonomiju. Xi valsts vizīte Japānā bija paredzēta aprīlī, taču atlikt koronavīrus pandēmijas dēļ un jauns vizītes laiks vēl nav paziņots. Rādio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.